Με τη χάρη του Κυρίου μας αδερφή θα συνεχίσουμε το μάθημά μας στη σειρά των μαθημάτων που κάνουμε. Γεννηθείτε το θέλημά σου, είπε ο Κυριός μας στην προσευχή, και εμείς θέλουμε να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, να προσευχόμαστε στον Κύριο να γίνει στη ζωή μας και να προσευχόμαστε, αλλά και να σπέβδομαι να το κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Είχαμε πει λοιπόν ότι ο Κύριος θέλει να έχουμε γνώση του Λόγου Του, ποιο είναι το θέλημά Του. Σήμερα θα μείνουμε σε ένα σημείο, αδερφοί μου, στο τι είναι ακάθαρτο και τι δεν είναι ακάθαρτο. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο Ι΄ κεφάλαιο και 14 εδάφιο, και λέει εδώ: «Εξεύρω και είμαι πεπισμένος εν Κυρίω Ιησού ότι ουδέν υπάρχει ακάθαρτον αφεαυτού, ημί εις τον νόστι στοχάζονται τι ότι είναι ακάθαρτον, εις εκείνον είναι ακάθαρτον. Εάν όμως ο αδερφός σου λυπείται διαφαγητών, δεν περιπατείς πλέον κατά αγάπην, μη φέρε εις απώλειαν με το φαγητό σου εκείνο υπέρ του οποίου ο Χριστός απέθανε. Ας μη πλασφημείτε λοιπόν το αγαθό σας, διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω». Ένα πράγμα λοιπόν το οποίο ξέρει ο Παύλος και πρέπει να ξέρουμε κι εμείς, είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα ακάθαρτο από τα φαγητά. Εδώ βέβαια πολλοί έχουν μπερδευτεί, γιατί στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται αρκετές φορές η λέξη ακαθαρσία και μπερδεύονται τι είναι καθαρό και τι είναι ακάθαρτο. Και θα προσπαθήσουμε με τη χάρη του Κυρίου να το δούμε το θέμα αυτό. Παραδείγματος χάρη μιλάει, όταν μιλάει εκεί στην προς Γαλάτας επιστολή και λέει τα 17 έργα της σαρκός, λέει ότι μέσα στα, λέει, είναι πορνεία, μοιχεία, ακαθαρσία, ασέλγεια. Τι είναι η ακαθαρσία? Μετά ας πούμε το αναφέρει στην Καινή Διαθήκη πάλι και λέει ο Κύριος μας εκεί, ο Παύλος μάλλον το λέει στους στους Κορινθίους, ότι εάν ο ένας από τους δύο γονείς είναι πιστός, το παιδί αγιάζεται δια του πιστού αδερφού. Αλλιώς λέει τα παιδιά σας θα ήταν ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Και αναφέρεται βέβαια και άλλες φορές, λέει εξέλθετε εκ μέσου, ας πούμε, της Βαβυλώνος, εκ μέσου, να βγούμε δηλαδή μέσα από την αμαρτία, και μη εγγύσετε ακάθαρτο και θα είσαι ή μου και θυγατέρες μου. Άρα λοιπόν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη ο ακάθαρτος. Να δούμε τι όμως, τι ήταν ακάθαρτο στην Παλαιά και τι θεωρεί ακάθαρτο στην Καινή ο Λόγος του Κυρίου. Η λέξη ακάθαρτο σημαίνει ο βρώμικος, βρωμιά. Αυτό είναι ακαθαρσία. Καθαρσία, ας πούμε, λένε τα περιτώματα, λένε τις... όταν κάποιος είναι πάρα πολύ βρώμικος, λένε αυτός είναι ακάθαρτος. Τη βρωμιά γενικά λέγεται, είναι η λέξη ακαθαρσία. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι καθαρός. Τώρα, στην Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί μου, ο Μωυσής είχε βάλει κάποιους νόμους πολύ παράξενους. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη κάποιος άγγιζε νεκρό σώμα, ήταν ακάθαρτος. Αν υπήρχε, ας πούμε, ρεύση αίματος, σπέρματος και αυτά, λέγονταν ακάθαρτος. Αν, ας πούμε, υπήρχε, άγγιζε κάποιος ένα, ας πούμε, κρεβάτι, ας πούμε, ήταν ακάθαρτο το κρεβάτι, ήταν ακάθαρτο το σπίτι. Μετά υπήρχαν κάποια φυτά, ας πούμε, που ανάλογα με αν είχε κάποια ασθένεια ήταν ακάθαρτο. Αν το σπίτι είχε πιάσει εκεί κάτι εξανθήματα μέσα, σου λέει είναι λέπρα, είναι ακάθαρτο. Αν το σώμα του ανθρώπου πήγαινε εκεί στον ιερέα ο άνθρωπος και αν είχε εκεί, ας πούμε, κοίταζε εκεί την πληγή, εάν ήταν άσπρη, λέει είναι λέπρα. Περίμενε, πηγές του λέει έξω από την πόλη 7 ημέρες και φώναζαν ακάθαρτος, ακάθαρτος, μην το πλησιάσει κανείς, μην τύχω και κολλήσει. Ακάθαρτη λεγόταν, ας πούμε, η γυναίκα όταν 7 ημέρες, ας πούμε, το μήνα. Ήτανε, αν γεννούσε κορίτσι 60 ημέρες, αν γεννούσε αγόρι 40 ημέρες. Ήταν λοιπόν πάρα πολλά τα σημεία που ο άνθρωπος ήταν ακάθαρτος. Μετά ήταν ακάθαρτος εάν έτρωγε κάποια φαγητά. Δηλαδή αν έτρωγες, ας πούμε, ένα ζώο που είναι τα νύχια του, ας πούμε, έχει δύο νύχια στο κάθε πόδι και αναμασάει, το τρως. Όπως είναι η κατσίκα, όπως είναι... Εάν όμως ήταν με δύο νύχια στο πόδι, αλλά δεν αναμασάει, δεν το τρως. Όπως ήταν, ας πούμε, το γουρούνι, ο λαγός. Γι' αυτό δεν τρώγανε κουνέλι, δεν τρώγανε γουρούνι. Και έλεγε τέτοια διάφορα ο νόμος του Μωυσέως, τι να τρως και τι να μην τρως. Και υπήρχε λοιπόν, όλα όμως αυτά, αδερφοί μου, είχαν σχέση με την υγεία του ανθρώπου. Δηλαδή και για τα φαγητά να μην τρώνε, ας πούμε, εκεί στην έρημο που ήταν χοιρινό, βαριά, και για την... και για τα... για τη λέπρα να μην κολλήσουν οι άλλοι άνθρωποι κοντά, και αν αγγίζεις νεκροσώμα ή θνησιμαίο ή οτιδήποτε τέτοιο, δηλαδή αν ακούμπαγες ένα ψόφιο, ας πούμε, εκεί πέρα σου λέει μπορεί να έχει μολυνθεί. Δεν υπήρχαν τότε ούτε αντιβιωτικά ούτε, οπότε οι άνθρωποι κολλούσαν μικρόβια και ο Θεός για να τους προφυλάξει τους έλεγε, ας πούμε, ακόμα και τα περιτώματα εκεί μέσα στο στρατόπεδο να τα σκεπάζουνε. Τέτοια πράγματα έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Και βέβαια αυτά τα θεωρούσαν βέβυλα και ακάθαρτα. Βέβαια ήρθε ο Κύριος μας τώρα στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί μου, και άλλαξε η Διαθήκη. Σήμερα εμείς δεν μένουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν πολλοί λοιπόν, επειδή αναφέρει μέσα εκεί τη λέξη μέσα στα έργα της σαρκός ακαθαρσία, και σου λένε οι άλλοι ότι τι είναι ακάθαρτο. Εάν φας, ας πούμε, κάποιο φαγητό, είναι ακάθαρτος. Το μόνο από τα φαγητά που απαγορεύεται στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί μου, είναι το πνικτό και το αίμα. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον νόμο του Μωυσέως. 2-3 πράγματα φυλάμε από την Παλαιά Διαθήκη. Παραδείγματος χάρη στο θέμα του γάμου, ο Κύριος μας κατήργησε εντελώς τον νόμο του Μωυσέως. Ο Μωυσής είπε να δώσεις ένα διαζύγιο. Τα κατάργησε εντελώς αυτά ο Κύριος μας και μας επανέφερε στον νόμο που είχε δώσει από την αρχή ο Θεός στον Αδάμ, που είναι παγκόσμιος νόμος. Θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα γίνουν οι δύο η σάρκα μία. Αυτό δηλαδή που δώσε ο Θεός από την αρχή. Και είπαν στον Κύριο, γιατί λέει Κύριε τότε ο Μωυσής μας έδωσε έγγραφο διαζυγίου. Λέει για τη σκληροκαρδία σας. Το αναφέρει αυτό και στον προφήτη Εζεκίλ. Σας έδωσα λέει διατάγματα τα οποία δεν ήταν καλά. Δηλαδή δεν ήταν το θέλημα του Θεού να δίνουν διαζύγια. Αλλά τους το έδωσε αυτό το νόμο γιατί ούτως ή άλλως αυτοί βρίσκεται θέλαν να τη διώξουν τη γυναίκα τους. Ή τουλάχιστον δίνει της ένα χαρτί εκεί να φαίνεται τη γυναίκα ότι είναι χωρισμένη. Απ' την αρχή όμως δεν έγινε έτσι. Όπως και με τα φαγητά. όταν βγαίνει ο Νόε από την Κιβωτό, δηλαδή πριν οι άνθρωποι, πριν τον κατακλυσμό, τρώγανε μόνο φρούτα και χόρτα και τέτοια. Δεν τρώγανε ποτέ σάρκες, κρέας. Μετά τον κατακλυσμό του Νόε, άλλαξαν, θέλετε, οι συνθήκες πάνω στη γη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος ζει πλέον λιγότερα χρόνια. Δεν ζει 930 που ζει ο Αδάμ, ούτε 969 που πήγε ο Μαθουσάλα. Αλλά ο άνθρωπος ζει, το μέσο όρο είναι 80 χρόνια, 70 λέει νευρωστία 80, αν του βάλεις και φάρμακα και τον δώσεις εκεί κάποια αυτά, μέχρι 120 πάντως λέει η γραφή ότι μπορεί να πάει ο άνθρωπος, μέχρι εκεί. Και έδωσε λοιπόν ο Θεός διατάγματα τα οποία δεν ήταν καλά. Έτσι λοιπόν τους είχε δώσει τον νόμο του Μωυσέως και τον υγιεινό νόμο, που είχε όλα αυτά τα οποία είπαμε, ώστε ο άνθρωπος, ας πούμε, να μην κοιμάται ο άνθρωπος με τη γυναίκα, ας πούμε, όταν βρίσκεται εκεί, ας πούμε, στο μήνα της εκεί. Γιατί, για να μην υπάρχουν μολύνσεις, για να μην μολυνθούν και πεθαίνουν. Δεν ούτε αντιβιωτικά είχαν, ούτε, μη κοιτάζετε σήμερα που μπορείς εύκολα να διαπιστώσεις, ας πούμε, τη μόλυνση. Και τους είχε δώσει λοιπόν τον υγιεινό νόμο, αλλά ο υγιεινός νόμος δεν είχε σχέση με την αιώνια ζωή. Ήτανε για να προφυλαχτούν οι άνθρωποι. Όταν βγήκε λοιπόν ο Νόε από την Κιβωτό, έδωσε ο Θεός εντολή και του είπε, όπως το χλωρό χόρτο, ό,τι ζει και κινείται, στο έδωσα για τροφή. Ό,τι ζει και κινείται, λοιπόν, μπορείς να το τρως. Ένα πράγμα δεν μπορείς να φας. Το κρέας με τη ζωή του, με το αίμα του δηλαδή. Δηλαδή μην πνίγεις το κουνέλι και να το τρως. Αυτό μόνο απαγορεύει στην Καινή Διαθήκη. Όταν λοιπόν μαζεύτηκαν οι Απόστολοι στη Σύνοδο, μας το περιγράφει αυτό στις Πράξεις των Αποστόλων εκεί, και συζήτησαν το θέμα της περιτομής, είπανε ότι οι Απόστολοι έστειλαν ένα γραπτό εκεί σε όλους τους αδελφούς και είπανε οι Απόστολοι προς τους εξεθνών αδελφούς, αφού μαζευτήκαμε εδώ, είπαμε ότι να μην βάλουμε σε εσάς κανένα άλλο βάρος εκτός από τα αναγκαία. Ποιο είναι το αναγκαίο? Να απέχουν από ειδωλόθητα, δηλαδή αν κάτι έχει θυσιαστεί στα είδωλα, να μην το τρως και να λες δόξα στο Δία. Ή αν κάποιος, ή να μην τρώτε το κρέας μαζί με το αίμα του. Αυτό απαγόρευε η Γραφή, τίποτα άλλο, το οποίο ισχύει αυτό και στην Καινή Διαθήκη. Οι Απόστολοι δηλαδή μας επανέφεραν στον νόμο τον αρχικό που είχε δώσει ο Θεός, τον Νόε. Ο νόμος του Μωυσέως καταργήθηκε τελείως από όλα τα φαγητά. Όπως είπαμε και στο θέμα του γάμου, γι' αυτό τους είπε να απέχουν από την πορνεία, το πνικτό και το αίμα. Δηλαδή επαναφέρουν οι Απόστολοι στον παγκόσμιο νόμο που έδωσε ο Θεός στον Αδάμ περί του γάμου και στον παγκόσμιο νόμο περί των φαγητών που έδωσε ο Θεός στον Νόε. Εκεί μας επαναφέρουν οι Απόστολοι. Δηλαδή τον νόμο του Μωυσέως τον καταργούνε διαπαντός, τελείωσε. Ούτε ο υγιεινός νόμος ισχύει, ούτε ο ηθικός νόμος ισχύει, ούτε ο τελετουργικός νόμος ισχύει. Δηλαδή ο τελετουργικός είχε τα άμφια, είχε τους ιερείς. Εμείς έχουμε σήμερα ιερέα του Χριστό. Ούτε θυσιάζουν τα μια. Εμείς σήμερα έχουμε, θυσιάζει και ο Χριστός για μας. Όλα αυτά ήταν συμβολικά. Ούτε ναό έχουμε, γιατί σήμερα ναός του Θεού είναι το σώμα μας που κατοικεί ο Κύριος μέσα μας. Δεν έχουμε λοιπόν ούτε τα τελετουργικά του νόμου του Μωυσέως. Γι' αυτό και οι Απόστολοι ήταν απλοί άνθρωποι. Δεν φοράγανε εκεί πέρα μήτρες και περιστήθια και άμφια. Αυτά τα φοράγανε οι Ιουδαίοι. Και βέβαια έχουν μπερδευτεί άνθρωποι και οι θρησκείες και δεν ξέρουν τι κάνουν. έχουν ανακατέψει τον Ιουδαϊσμό με τον Χριστιανισμό. Τέλος πάντων, εμείς εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και να πούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία τα θεωρούσαν ακάθαρτα, έρχεται ο Κύριος μας και τα σβήνει. Και λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, είμαι πεπισμένος εν Κυρίω Ιησού ότι δεν υπάρχει ουδέν ακάθαρτον. Δεν υπάρχει τίποτα φαγητό ακάθαρτο. Οπότε μη στεναχωριέσαι ό,τι και να τρως. Είναι όμως ακάθαρτο εάν πιστεύεις ότι είναι ακάθαρτο. Δηλαδή, εάν σου έρθει κάποιος και σου δώσει ειδωλόθητα, σου φέρει ας πούμε κόλυβα, σου φέρει την πίτα του Αγίου Φανουρίου, πολλοί ας πούμε κάνουν τη φανουρόπιτα, όταν χάσουν κάτι κάνουν μια φανουρόπιτα και λέει πες ο Θεός να συγχωρέσει τη μάνα του Αγίου Φανουρίου και θα βρεις ας πούμε αυτό που χάσες. Ήταν μια εκεί στο χωριό η καημένη και μας έφερνε στο σχολείο μέρα που ξέχναγε καημένη, είχε πάθει και λίγο, είχε μεγαλώσει και ξέχναγε. Ξέχναγε λοιπόν που άφησε τα κλειδιά, ξέχναγε που άφηνε τα πράγματά της και φτιάχνε συνέχεια φανουρόπιτες και μας έφερνε στο σχολείο. Πείτε ο Θεός συγχωρέσει τη μάνα του Αγίου Φανουρίου και για να βρω το κλειδί που έχασα. Και βέβαια, το να, εάν πεις ο Θεός συγχωρέσει τη μάνα του Αγίου Φανουρίου και φας τη φανουρόπιτα, τότε είναι αμαρτία. Εάν όμως φας τη φανουρόπιτα σαν πίτα ωραία, την έφτιαχνε και ωραία, είναι μια χαρά. Το ίδιο είναι και με τα κόλυβα. Εμείς σήμερα τι κάνουμε κόλυβα στους ανθρώπους? Γιατί ξέρουμε ότι είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωση, μετά δεν το είναι κρίση. Τι χρειάζεται λοιπόν εμείς να κάνουμε κόλυβα στους ανθρώπους για μνημόσυνα? Μα κάνουμε τα 9 ημέρα, κάνουμε και τα 40 μέρα, γιατί λέει οι ψυχές 40 ημέρες, όπως ο Κύριός μας 40 ημέρες δεν είχε πάει στον ουρανό, γυρίζουν γύρω γύρω. Οπότε κάνουμε τα 40 μέρα ώστε να μεταβεί και να πάει στο καλό μέρος, να πάει στον κόλπο του Αβραάμ η ψυχή. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Λόγος του Κυρίου. Η Γραφή λέει είναι αποφασισμένο μία φορά να αποθάνουν, μετά είναι κρίσης. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο μετά. Τέλειωσε. Και μας είπε ο Κύριος μας στην ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου ότι δεν μπορούσε ο πλούσιος πλέον να πάει στο Λάζαρο, το Λάζαρο στον πλούσιο. Τέλειωσε. Όταν πεθάνει ο άνθρωπος δεν γυρίζει τίποτα πιο πίσω. Γι' αυτό καλά είναι να προσέχουμε και να μετανοούμε τώρα που ζούμε και δεν χρειαζόμαστε μετά μνημόσυνα. Αυτά τα έβγαλαν οι πάπες για να οικονομάνε και διάφοροι μέσα στο Μεσαίωνα, οι οποίοι έβγαλαν τα συγχωροχάρτια. Δώσε μου ας πούμε 100 ευρώ και εγώ θα βάλω ένα συγχωροχάρτη και συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες του άντρα σου, της γυναίκας σου, και κορυδεύανε τις χείρες και τα ορφανά. Επειδή αυτοί λοιπόν εκμεταλλευότανε και κάνανε απάτες, το πήρανε τώρα και συνεχίζουν το ίδιο πράγμα. Λέει εμείς δεν κάνουμε συγχωροχάρτη αλλά έχουμε μνημόσυνο. Και την ώρα εκείνη ας πούμε πάει εκεί στο μνημόσυνο και λέει κατάταξον αυτόν εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναπαύσεως, εν τόπο αναψύξεως, και λένε τέτοια πράγματα εκεί. Εμείς θα πούμε στον Κύριο πού θα κατατάξει τον καθένα. Τι είμαστε εμείς? Εμείς πρέπει να παρακαλάμε τον Κύριο για τους ζωντανούς. Ο Κύριος δεν μας είπε πουθενά, βλέπετε μέσα στη Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, να παρακαλάμε για τους πεθαμένους. Αυτές είναι διδασκαλίες έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τέλος πάντων, εμείς λοιπόν δεν τρώμε τέτοια πράγματα. Εάν όμως σου φέρει κάποιος κόλυβα και τα φας σαν σιταράκι, είναι μια χαρά, είναι μερικές γυναίκες, τα φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία. Βάζουν εκεί λοιπόν μυρωδικά, βάζουν διάφορα. Αν το φας λοιπόν σαν σιταράκι, δεν έχεις μολυνθεί. Εάν όμως το φας και αρχίσεις και λες ο Θεός συγχαρέσει τη μάνα του Αγίου Φανουρίου, Θεός συγχωρέσει τα πεθαμένα του του καημένου. Τότε αμαρτάνεις. Γιατί το τρως ανειδωλώθητο. Είναι κάτι το οποίο θυσιάζεται στα είδωλα, όχι σε αυτό που θέλει ο Θεός. Οτιδήποτε δεν θέλει ο Θεός είναι ειδωλολατρικό. Δεν το λέει το Ευαγγέλιο αυτό μέσα. Ο Παύλος λοιπόν λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα ακάθαρτο εκτός εάν πιστεύεις ότι είναι ακάθαρτο. Είναι μερικοί οι οποίοι είναι χορτοφάγοι. Είναι αυτοί, ας πούμε, που τρώνε μόνο τέτοια φρούτα και μάλιστα είναι διάφοροι οικολόγοι και το καημένο το ζωάκι που έχει ζωή, που έχει αυτό. Ο Θεός το έδωσε για μας, αδερφοί μου, για να ζήσει ο άνθρωπος. Δεν είπαμε να σκοτώνουμε τα ζώα, αλλά μας τα έδωσε για να, γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη από, εκεί από όλα τα στοιχεία που έχει το κρέας εκεί, για να ζήσει ο άνθρωπος και να λένε, μα και εμείς δεν ζούμε χωρίς κρέας. Εντάξει, δεν λέει κανείς ότι δεν ζεις. Μπορείς να ζήσεις και χωρίς κρέας. Αλλά για να λέει ο Κύριος να τρώμε τα πάντα, πιστεύω ότι κάτι ξέρει καλύτερα. Τώρα, όταν ρωτήσανε τον Κύριό μας, ο Κύριος μας πήγε μία μέρα και έπλαινε εκεί πέρα, δεν έπλαινε τα χέρια του. Τον είδαν εκεί οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, λέει, με ανύπτους χείρας. Είχανε τέτοιες παραδόσεις, τρώει, πω αμαρτία. Το να πλύνεις τα χέρια σου είναι καλό, γιατί είναι θέμα υγιεινής, γιατί μπορεί με τα χέρια σου να έχεις πιάσει κάποια μικρόβια τα οποία τα βάζεις πάνω εκεί στο φαγητό και τα τρως μετά. Άρα καλό ήταν το ότι πλένανε τα χέρια τους. Δεν είναι όμως αμαρτία. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, είναι άλλο πράγμα η υγεία μας και άλλο πράγμα η αμαρτία. Η αμαρτία είναι η μόλυνση της ψυχής. Και ο Κύριός μας τους κάλεσε τους μαθητές και τους είπε ότι δεν μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο, αλλά το εξερχόμενο. Και το βράδυ μαζεύτηκαν εκεί οι μαθητές και ρωτάνε τον Κύριο και λένε, Κύριε, εξήγησέ μας τι θέλεις να πεις με αυτό. Γιατί οι μαθητές ήταν Ισραηλίτες, είχαν μάθει όλα αυτά τα εβραϊκά, είχαν μεγαλώσει με αυτό τον τρόπο. Και όταν μεγαλώσεις με ένα τρόπο, ας πούμε, και λες, πρέπει να κάνω μνημόσυνα, πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω το άλλο, νομίζεις ότι είναι και σωστό. Δεν σημαίνει επειδή μεγάλωσες έτσι και το βρήκες έτσι ότι είναι και σωστό. Και ο Κύριος μας τους λέει ότι δεν μολύνει τον άνθρωπο παν το εισερχόμενο. Γιατί λέει ότι εισέρχεται, ότι δηλαδή φαγητό τρώει ο άνθρωπος, πηγαίνει στην κοιλιά και μετά εκβάλλεται στον αφεδρόν. Δηλαδή πάει μέσα εκεί στο σύστημα αυτό της πέψης, όλο από το στόμα, τον ισοφάγο εκεί, πάει στο στομάχι, στο έντερο και το αποβάλλει. Παίρνει ο οργανισμός ό,τι στοιχεία χρειάζεται και τα άλλα τα πετάει. Αυτό λοιπόν, λέει ο Κύριος, δεν πάει στην ψυχή. Πάει στο στομάχι, στην κοιλιά και εκβάλλεται στον αφεδρόν. Και καθαρίζει, ας πούμε, εκεί πέρα καθαρίζεται. Από μέσα φεύγουν ό,τι είναι ακάθαρτο και φεύγει από τον οργανισμό του ανθρώπου. Δεν το μολύνει λοιπόν το φαγητό. Εάν βέβαια φας ένα φαγητό και έχει μικρόβια μέσα, θα πάθεις γαστρεντερίτιδα. Ή μπορεί να πάθεις άλλα πράγματα, ανάλογα τι θα έχει το φαγητό. Είναι άλλο αυτό και άλλο, δεν πάει όμως την ψυχή μέσα. Και τους είπε ο Κύριος μας, δεν μολύνουν τον άνθρωπο τα εισερχόμενα, αλλά τα εξερχόμενα. Και το εξήγησε ο Κύριος μας και τους είπε ότι τι είναι τώρα αυτό το οποίο βγαίνει από την καρδιά. Και αυτό, αδερφοί, θα ήθελα να το διαβάσουμε, το λέει εκεί στον κατά Μάρκο Ευαγγέλιο εκεί, και περιγράφει εκεί πέρα και λέει ότι δεν μολύνει τον άνθρωπο, λέει, το εισερχόμενο, αλλά το εξερχόμενο. Και λέει ότι μέσα από την καρδιά βγαίνουν διαλογισμοί πονηροί. Το αναφέρει λοιπόν αυτό στο στη σελίδα 887, να το βρούμε, αδερφοί μου. Τους είπε λοιπόν ο Κύριος, λέει στο 14 εδάφιο, είναι στο κατά Μάρκο, στο 7ο κεφάλαιο και 14 εδάφιο. «Και προσκαλέ σας πάντα τον όχλο», έλεγε προς αυτούς, «ακούετε μου πάντες και εννοείτε, διότι δεν είναι ουδέν εισερχόμενον έξωθεν του ανθρώπου εις αυτόν, το οποίο δύναται να μολύνει αυτόν, αλλά τα εξερχόμενα από αυτού, εκείνα είναι τα μολύνοντα των άνθρωπων. Ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει. Και ότι εισήλθεν εισήκον από του όχλου, ηρώτων αυτόν οι μαθητέ αυτού περί της παραβολής. Και λέγει προς αυτούς, ούτω κι εσείς ασύνετοι είστε, δεν καταλαμβάνετε ότι παν το έξωθεν εισερχόμενον εις τον άνθρωπο δεν δύναται να μολύνει αυτόν. Διότι δεν εισέρχεται εις την καρδίαν αυτού, αλλά εις την κοιλίαν, και εξέρχεται εις τον αφεδρώνα, καθαρίζουν πάντα τα φαγητά. Έλεγε δε ότι το εξερχόμενο εκ του ανθρώπου, εκείνο μολύνει τον άνθρωπο, διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί. Τώρα εδώ θα δούμε τι είναι ακαθαρσία. Γιατί όταν λέει τα 17 έργα της σαρκός είναι μέσα η ακαθαρσία, είναι και τα όμοια τούτων. Με τη λέξη ακαθαρσία λοιπόν είναι πολλά πράγματα που μολύνεται η ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή δεν είναι το τι θα φας, δεν είναι ας πούμε η γυναίκα επειδή ας πούμε έχει τα γυναικεία της, δεν είναι επειδή γέννησε, δεν είναι επειδή έπιασες νεκρό σώμα. Δεν είναι αυτό ακαθαρσία. Αυτά δεν ισχύουν στην Καινή Διαθήκη. Και εξηγεί εδώ πέρα και λέει, μέσα τώρα από την καρδιά έρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί, μοιχείε, πορνείε, φόνοι. Γιατί λέει τώρα μοιχείες, είναι τα 17 έργα της σαρκός. Και γιατί τα εξηγεί εδώ πέρα, μέσα στην μοιχεία και στην πορνεία υπάρχει κι άλλο, είναι ο διαλογισμός ο πονηρός. Αυτό είναι ακαθαρσία. Δηλαδή δεν πήγε κάποιος με μία γυναίκα να πορνέψει ή με ένα άντρα ή να μοιχέψει, αλλά όποιος δει γυναίκα και επιθυμήσει εν την καρδία αυτού ή διημίχευσε αυτή εν την καρδία αυτού, αυτός έγινε ακάθαρτος εκείνη την ώρα. Γιατί μπορεί να μην το έκανε με το σώμα του, αλλά μέσα από την καρδιά του βγήκαν οι διαλογισμοί πονηροί. Το καταλαβαίνετε, αδερφοί μου? Αυτό μολύνει τον άνθρωπο. Δεν αναφέρεται εκεί στα 17 έργα της σαρκός. Αναφέρεται πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, ασέλγεια. Είναι κοντά αυτά όλα μαζί. Η πορνεία είναι είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάει με μια γυναίκα που δεν είναι παντρεμένος μαζί της, αλλά είναι και αυτή ελεύθερη και αυτός ελεύθερος. Αυτό λέγεται πορνεία. Όταν πας με μια γυναίκα παντρεμένη ή είσαι εσύ παντρεμένος, αυτό λέγεται μοιχεία. Ασέλγεια είναι ας πούμε οι διαστροφές που έχουν οι άνθρωποι, άντρες με άντρες, γυναίκες με γυναίκες. Και η ακαθαρσία είναι μέσα στη μέση σε αυτά. Είναι δηλαδή η επιθυμία της καρδιάς που ανεβαίνει μες στον άνθρωπο και διαλογίζεται πονηρά, όπως μας περιγράφει εδώ πέρα ο Κύριος μας. Και σκέπτεται πονηρά και διαλογίζεται πονηρά. Είναι μερικοί άνθρωποι και μόλις ανοίξουν το στόμα τους όλο τέτοια λένε. Δηλαδή είναι το κεφάλι τους μέσα, το πνεύμα τους, η ψυχή τους είναι γεμάτη όλο τέτοια. Είναι μερικοί άντρες όλο τέτοια λένε, και κάποιες γυναίκες βέβαια, αλλά περισσότεροι άντρες. Αυτοί λοιπόν είναι γεμάτη πορνεία μέσα τους, στο πνεύμα τους, και το διαλογίζονται. Μου λέει ένας, επειδή τα λέω, μην νομίζω ότι τα κάνω κιόλας. Έλα, όλη μέρα τέτοια πράγματα λες. Αυτός λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ακάθαρτος. Δηλαδή μέσα του η ψυχή του είναι βρωμισμένη. Βρωμάει δηλαδή. Είναι γεμάτη ακαθαρσίες. Αυτό μας περιγράφει εδώ. Και λέει μετά, μέσα από την καρδιά βγαίνουν, λέει, διαλογισμοί, κακή μοιχή, επωνία. Μετά φόνη. Δεν του σκότωσε τον άλλο, αλλά λες να τον πατούσε ένα αυτοκίνητο. Τι είναι αυτά που λες? Είναι μερικοί οι οποίοι καταργιώνται, κατάρες οδυνηρές. Να πάθει αυτό, να πάθει το άλλο, να πάθει... Είναι κάτι γυναίκες εκεί, αλλά και άντρες καμιά φορά. Συναντάω μία φορά ένα άνθρωπο, ας πούμε, εκεί πέρα και... Βλαστιμούσε την πλάκα που σκέπασε στον πατέρα του. Λέει, για τον πατέρα σου, λες, ναι, γιατί έδωσε πιο πολλά στον αδερφό μου από μένα. Και βλαστιμούσε εκεί πέρα. Καταργιόταν εκεί, άνθρωπέ μου, είσαι στα καλά σου. Αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι από μέσα του μολυσμένος, ακάθαρτος. Έτσι δεν είναι? Αυτός είναι ακάθαρτος άνθρωπος μέσα του. Λέει, μα δεν πήγε, το σκότωσα τον πατέρα μου. Μα πεθαμένος είναι και το βρεις, χρειαστικότερα να τον σκότωνες κιόλας. Μέσα σου έχεις φόνο. Ακούσατε, λέει, μη φωνεύσεις, εγώ σας λέγω, λέει ο Κύριος, ότι όποιος πει τον άνθρωπο μωρό είναι ένοχος στην κρίση. Αν τον πει, λέει, ρακά, είναι ένοχος στο συνέδριο. Αν τον πει μωρό, είναι ένοχος στην κρίση, λέει ο Κύριος. Δηλαδή, μην ειρωνεύεσαι τον άνθρωπο επειδή είσαι πιο έξυπνος ή επειδή είναι λίγο καθυστερημένος. Μερικές φορές στο σχολείο είναι και αυτό ακαθαρσία. Τα παιδάκια είναι πολύ βία πολλές φορές. Και όταν ένα άλλο παιδάκι είναι λίγο πιο καθυστερημένο από τα άλλα, επειδή αυτά είναι πιο έξυπνα, και αυτό να μαθαίνετε τα παιδιά σας στο σχολείο, να σέβονται πάρα πολύ αυτά τα παιδιά. Γιατί είναι... Ο Θεός επέτρεψε και γεννήθηκαν έτσι, και να μην συμπεριφέρονται άσχημα, μην το βρουν αυτοί αύριο στα παιδιά τους ή στα εγγόνια τους ή δεν ξέρω πού, στις συγγενείς τους. Δεν επιτρέπεται να πειράζουν και να ειρωνεύονται τον άλλο επειδή είμαστε πιο έξυπνοι εμείς ή επειδή εμείς είμαστε λίγο πιο συνετοί από τους άλλους ή κάποιος έχει, ας πούμε, μια ιδιαιτερότητα. Δεν επιτρέπεται αυτό. Αυτό είναι καθαρσίες. Γιατί είναι η καρδιά βρώμικη από μέσα. Ονειδίζεις τον ποιητή σου. Όταν ονειδίζεις αυτόν που φτιάξε ο Κύριος έτσι, ποιο ονειδίζεις? Τον ποιητή ονειδίζεις. Αυτόν που επέτρεψε και γεννήθηκε έτσι. Αντί να πεις, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που εμένα με έκανες καλά και σε παρακαλώ, κάνε έλεος και σε αυτή την οικογένεια. Έτσι πρέπει να λες. Όχι να ειρωνεύεσαι και να κάνεις τον έξυπνο σε αυτόν που μπορείς, ας πούμε, και τον έχεις υποδιέστερο. Μέσα λοιπόν από την καρδιά, λέει, βγαίνει βλέμμα πονηρό, βλέπετε, φόνη, κλοπέ. Να πάει ο άνθρωπος, με αποφασίζει και σκέπεται πώς να κάνει την απάτη. Πλεονεξία βγαίνει από μέσα από τον άνθρωπο. Μάλιστα, λέει, η γραφή τη φιλαργυρία τη λέει ειδωλολατρία. Έτσι. Αυτά βγαίνουν μέσα από τον άνθρωπο. Πονηρίες, δόλος. Κοιτάζει και με δόλο να το ρίξει τον άλλο. Πονηριές. Είναι μερικοί άνθρωποι και είναι όλο στην πονηριά το μυαλό τους. Ό,τι του πεις το βλέπει πονηρά. Ο Κύριος μας είπε σε κάποιον, γιατί, λέει, ο οφθαλμός σου είναι πονηρός επειδή εγώ είμαι αγαθός? Έτσι δεν είπε σε αυτόν ο οποίος είπε, ξέρω ότι είσαι συνάγισο που δεν έσπηρες και θερίσο που διεσκόρπισες. Του λέει, εκ του στόματός σου θα σε κρίνω, πονηρέ δούλε. Δηλαδή αυτός είναι πονηρός. Σου λέει να πάω εγώ να δουλέψω, να απολαμβάνει ο άλλος. Μερικές φορές πάμε στη δουλειά εκεί πέρα και δουλεύουμε. Μα να δουλεύω, να δουλέψω πιο λίγο, γιατί αυτός βγάζει πολλά λεφτά. Όχι να, και εμένα μου δίνει λίγα. Αυτή είναι πονηριά. Εσένα σε κάλεσε και να πάρεις ένα μεροκάματο. Πόσο σου δίνει, τόσο. Είτε λίγα είτε πολλά. Εσύ πρέπει να δουλεύεις για να βγάλεις το μεροκάματο σου. Αυτή είναι η τιμιότητα. Όλα τα άλλα είναι πονηριές. Μακάρι να βγάζει ο άνθρωπος και μπορεί αργότερα να σου δώσει και κάτι παραπάνω. Βγαίνουν λοιπόν πονηριές, βλέμμα πονηρό, λέει, ασέλγεια, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Υπερηφάνειες βγαίνουν μέσα από τον άνθρωπο. Νομίζω ότι είναι πάνω από τον άλλο. Αυτή κι αν είναι μόλυνση. Όλα αυτά, αφροσύνη, άφρονδισμή, δεν έχει τα μυαλά μέσα στο κεφάλι του. Πετάει στα σύννεφα. Είπε ο άφρονεν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Αυτός είναι άφρονας. Δεν έχει τα μυαλά μέσα στο κεφάλι του. Μετά, βλέμμα, βλασφημία. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι βλασφημούν συνέχεια. Ήρθε λοιπόν ένας εκεί πέρα και από το πρωί μέχρι το βράδυ έβριζε. Έβριζε το Χριστό. Του λέω, σε παρακαλώ πολύ, του λέω, σταμάτα να βρεις το Χριστό. Μου λέει, τι σε νοιάζει εσένα. Λέω, εμένα πώς δεν με νοιάζει, λέω. Ξέρεις τι είναι για μένα ο Χριστός. Για μένα, λέω, ο Χριστός είναι πάνω από τη γυναίκα μου, πάνω από τα παιδιά μου, πάνω από τους γονείς μου, πάνω από όλους. Πάνω από τη ζωή μου. Όταν λοιπόν μου βρίζεις, εάν του λέω εγώ ερχόμουν και σου βρίζα τη μάνα σου, λέω, πώς θα ένιωθες. Μου λέει θα σε σπάγα στο ξύλο. Θέλω κι εγώ να σε σπάω στο ξύλο επειδή βλαστημάς τον Χριστό. Για μένα, λέω, ο Χριστός είναι το παν. Άντε, μου λέει, αιρετική, εκεί που κοιτάζεις που είσαι αιρετικό και θα μου πεις ότι αμέσως τη βρήκε τη λύση. Του λέει, τι πρέπει να πει, είμαι αιρετικός, λέω, σε βρίζεις τον Χριστό όλη μέρα, εγώ τον αγαπάω, μου λέει, τον Χριστό, λέω, φαίνεται, λέω, όλη μέρα, λέω, το βρίζεις, από πώς που τον αγαπάς. Η Γραφή λέει, το περίσσευμα της καρδιάς λαλεί το στόμα, από πώς που τον αγαπάς. Εδώ λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, όλα αυτά βγαίνουν μέσα από την καρδιά και αυτά μολύνουν τον άνθρωπο. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα κάνουν τον άνθρωπο ακάθαρτο. Και τα ξαναλέει εδώ η Γραφή, τι είναι εκείνο το οποίο μολύνει. Δηλαδή, τι είναι η βρωμιά, δηλαδή, η βρωμιά της ψυχής. Είναι αυτή εδώ. Μέσα λοιπόν από την καρδιά βγαίνουν όλα αυτά οι πλεονεξίες, το βλέμμα, το πονηρό, όπως είπαμε. Αυτά βγαίνουν από την καρδιά. Και αυτά, λέει, μολύνουν τον άνθρωπο. Το δε να φάγει της με χείρας ανύπτους, λέει, δεν μολύνει τον άνθρωπο. Έτσι είπε ο Κύριος μας εδώ. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου, βλέπουμε ξεκάθαρα μέσα από το λόγο του Κυρίου ότι πρέπει να τρώμε τα πάντα, δεν είναι τίποτα ακάθαρτο. Τους νόμους της υγιεινής είναι καλό να τους φυλάμε για την υγεία μας. Αλλά δεν σημαίνει, επειδή κάποιος παραβαίνει τους υγιεινούς νόμους, ότι παρεύει και το θέλημα του Θεού. Μπορεί, βέβαια, αν παραβούμε τους υγιεινούς νόμους, δηλαδή αν κάποιος, πούμε, τρώει βαριά φαγητά συνέχεια με ζεδάκια και αυτά, σε λίγο παθαίνει χολή του, παθαίνει κάποια πράγματα, ανάλογα δηλαδή το τι τρώει. Αν κάποιος πίνει παραπάνω, καταστρέφει το σώμα του. Καλό είναι να το προσέχουμε το σώμα μας, γιατί είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν πρέπει να το φθείρουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έκανε αμαρτία ο άλλος. Δεν σημαίνει, δηλαδή, ότι αμάρτησε επειδή έφαγε με χείρα ανύπτους. Μπορεί και να μολυνθεί, μπορεί και να μην μολυνθεί. Τώρα, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Πέτρος δεν μπορούσε να το ξεκαθαρίσει αυτό, παρόλο που το έχει πει ο Κύριος μας. θεωρούσε κάποιους άλλους ανθρώπους ακάθαρτους. Αυτό κι αν είναι βλάβη μεγάλη. Δηλαδή, θεωρούσε ότι δεν μπορεί ο Πέτρος να πάει να φάει με κάποιους άλλους ανθρώπους που δεν είναι Ισραηλίτες. Και έρχεται ο Κύριος μας μία φορά και ενώ είχε νηστεία και προσευχή ο Πέτρος, του βλέπει ένα όραμα όταν πήγε μετά να φάει. Βλέπει ένα σκεύος που κατέβηκε από τον ουρανό μέσα σε ένα σεντόνι και μέσα ήταν όλα τα κάθαρτα ζώα. Του λέει «Πέτρος φάξε και φάει», του λέει, ακούει μια φωνή από τον ουρανό. «Κύριε», λέει, «μη γέννητο, εγώ ποτέ δεν έφαγα βέβυλο ή ακάθαρτον». Ακούει μια φωνή. «Όσα ο Θεός σε καθάρισε, σι μη λέγε βέβυλα». Και έγινε τρεις φορές αυτό. Και μετά από λίγο έρχονται από τον Κορνήλιο και το ερμηνεύει ο Πέτρος και λέει «ο Θεός μου έδειξε να μην λέω κανένα άνθρωπο βέβυλον ή ακάθαρτον». Είναι μερικοί και μάλιστα αυτή τη σύγχρονη εποχή, επειδή δεν μπορούν να μας αντιμετωπίσουν ευθέως το Λόγο του Θεού, ούτε έρχονται κατά μέτωπο να πούνε γιατί είμαστε, να μας πούνε, λένε «αυτοί είναι αιρετικοί». Δηλαδή είναι, ας πούμε, αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι πετάνε, ας πούμε, μία λάσπη και φεύγουνε. Αυτοί είναι εντελώς μολυσμένοι, ακάθαρτοι άνθρωποι είναι αυτοί. Η καρδιά τους είναι διεστραμμένη τελείως. Έρχονται λοιπόν και «μην του μιλάτε αυτού». Η Γραφή λέει «αιρετικόν άνθρωπο να μην του μιλάτε», έτσι λέει εκεί. Και μάλιστα το ονομάζουν και αντιαιρετικό αγώνα. Αυτή μια μέρα και τους πει ο Κύριος «θα κάνω αυτούς που λένε ότι είναι συναγωγή των Ιουδαίων και δεν είναι, αλλά συναγωγή του Σατανά, θα τους κάνω», λέει ο Κύριος, «να έρθουν μπροστά στα πόδια σου και να δουν ότι εγώ σε αγάπησα». Έτσι λοιπόν αυτοί έρχονται και τα παιδιά του Θεού που προσέχουν το Λόγο του Θεού. Δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν κατά μέτωπο, ούτε έρχονται να πούνε ποια είναι η αίρεση. Εμείς τους προκαλούμε και λέω «πείτε μας ποια έχουμε, πείτε μας μία αίρεση που έχουμε και εμείς θα την αλλάξουμε κατευθείαν, να μετανοήσουμε, να σωθούμε θέλουμε, είστε αιρετικοί». Ναι, αλλά ποια είναι η αίρεση για να μετανοήσουμε? Δεν λένε αιρετικούς, αιρετικό λέει να μην του λέει το χέρι. Και πέρναγε πριν ένας εκεί και «καλημέρα σας», δεν μιλάει, με θεωρεί αιρετικό, δεν μου μιλάει καθόλου. «Γεια σας», του λέω, γυρίζει από την άλλη. «Φοβάται μη μολυνθεί. Αυτός ο άνθρωπος τώρα με θεωρεί εμένα βέβυλο και ακάθαρτο». Γιατί έτσι τον δίδαξαν αυτοί οι άνθρωποι και του γέμισαν την ψυχή μέσα ακαθαρσία. Με τις ακαθαρσίες που διδάξανε, γεμίσανε την ψυχή αυτού του ανθρώπου μέσα ακαθαρσία. Και τον χαιρετάω και γυρίζει από την άλλη. Βέβαια συνεχίζω, δεν θα, όσο επιτρέπει ο Κύριος και ζούμε και συναντιόμαστε, δεν αλλάζω, μήπως και ο άνθρωπος ξυπνήσει. Εκείνος όμως με θεωρεί ότι είμαι βέβυλος και ακάθαρτος. Του λέει ο Κύριος «όσα ο Θεός σε καθάρισε, εσύ μη λέγε βέβυλα». Αυτό λοιπόν είναι ακάθαρτο σήμερα. Είναι η μόλυνση της ψυχής. Έτσι λοιπόν και ο Πέτρος δεν πλησίαζε τους, αν πάω να μιλήσω στους εθνικούς. Του λέει ο Θεός «εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους αγαπάω. Αυτοί οι άνθρωποι είναι 4 μέρες νηστεύουνε. Ζητάνε εμένα, θα πας να τους μιλήσεις για να σωθούνε». Και πάει ο Πέτρος και τους μιλάει για τον Χριστό και μόλις τους μιλάει για τον Χριστό έρχεται το Πνεύμα το Άγιο πάνω τους και τους βαπτίζει όλους. Και ο Πέτρος και ξεπλάγησαν. «Μα αυτούς τους ακάθαρτους ο Κύριος, ναι αυτούς, εσείς τους θεωρείτε ακάθαρτους». Ο Θεός δεν τον θεωρεί ακάθαρτο τον άνθρωπο. Είναι μερικοί οι οποίοι βλέπουν τους μαύρους και τους θεωρούν υποδιέστερους. Είπε μάλιστα ένας μια φορά «μα αυτή τη μαυρίλα που έχεις απ' έξω εσύ θα πας στον ουρανό». Του λέει «εγώ», του λέει, «είμαι μαύρος απ' έξω αλλά είσαι από μέσα. Και εσύ να κοιτάξεις το μαύρο το απ' έξω, δεν με πάει στην κόλαση. Είναι το δέρμα έτσι και ο Θεός έκανε τους Αφρικάνους έτσι μαύρους για να αντέχουν στον ήλιο, επειδή θα πήγαιναν σε πιο θερμά μέρη και τους έκανε ο Κύριος με δέρμα για ένα τέτοιο, για να αντέχει περισσότερο τον ήλιο. Γιατί αν ήταν λευκό το δέρμα τους θα καιγότανε. Έχετε δει εδώ που έρχονται μερικοί από τη Βόρεια Ευρώπη και είναι άσπροι. Και με το που θα πάνε στη θάλασσα γίνονται κατακόκκινοι σαν μπατζάρι κατευθείαν. Ο Θεός λοιπόν επέτρεψε αυτοί οι οποίοι θα πάνε εκεί στην Αφρική που θα έχει περισσότερο ήλιο και κάψονες, για να μην καίγεται το δέρμα τους να είναι μαύρο. Δεν τους μολύνει αυτό. Αλλά ο άλλος είναι βρώμικος στην ψυχή, τον θεωρεί, είναι ακάθαρτος, τον θεωρεί τον άνθρωπο ότι είναι υποδιέστερος, τον θεωρεί. Αυτή είναι η περηφανία, αυτή είναι η αφροσύνη, η οποία βγαίνει μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Αυτός είναι ακάθαρτος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτό λοιπόν μας λέει η Γραφή εδώ, αδερφοί. Και εμείς πρέπει να το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Όταν λοιπόν μιλάει και λέει «μη εγγύσετε ακάθαρτον», που λέει εκεί η Γραφή, εννοεί αυτά τα πράγματα. Αυτά τα οποία βγαίνουν μέσα από την καρδιά. Αυτά μολύνουν τον άνθρωπο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν είναι λοιπόν ακάθαρτος ο άνθρωπος ο οποίος, εγώ μου λέει, ξέρεις, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή δεν τρώω κρέας. Πήγα μία φορά σε μία εκκλησία, ήταν εκεί ένας ιερέας και μιλούσε, και πήγα να ακούσω εκεί, ήταν κάποιες γυναίκες και τους έλεγε, τώρα που εμείς είμαστε, πήγα να ακούσω κι εγώ το κήρυγμα. Και έλεγε, τώρα που εμείς είμαστε πιο άγιοι, εκτός την Τετάρτη και την Παρασκευή, θα καταργήσουμε και την Πέμπτη το ψάριον. Αυτές ήταν όλες σας οι αμαρτίες. Και γίνεται τόσο άγιοι. Σε αυτό πάνω, αδερφοί, επειδή αυτά το μη τρως αυτό και φάε το άλλο είναι διδασκαλίες δαιμονίων. Και θέλω να το διαβάσουμε αυτό και να κλείσουμε με αυτό. Γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Λέει λοιπόν ο Παύλος στον Τιμόθεο και του λέει ότι το διαβάζω, είναι η σελίδα 1052, είναι στο τέταρτο κεφάλαιο, πρώτη επιστολή Τιμοθέου. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσε αποστατήσει την έσα από της πίστεως, προσέχονται στις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων. Δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη, εμποδιζόντων των γάμων, προσταζόντων αποχή βρωμάτων, τα οποία ο Θεός έκτισε δια να μεταλαμβάνωση με τα ευχαριστίας η πιστή, και γνωρίσατε στην αλήθεια, διότι παν κτίσμα Θεού είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμον όταν λαμβάνετε με τα ευχαριστίας, διότι αγιάζεται δια του Λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Το ακούσατε. Εν υστέρης καιρής, δεν μιλάει εδώ για τους έσχατους καιρούς, δηλαδή ο Παύλος τι λέει. Εν υστέρης σημαίνει σε επόμενους καιρούς, και πράγματι γύρω στο 290, περίπου εκεί πάνω κάτω, ξεκίνησε ο μοναχισμός και ξεκίνησε και η χορτοφαγία. Φάει αυτό, μη φας το άλλο. Στην αρχή ξεκίνησε με καλό σκοπό. Ήτανε οι αναχωρητές, ήταν ας πούμε και ο Μέγας Αντώνιος, ο οποίος ο άνθρωπος βέβαια, ήταν ευλογημένος άνθρωπος και τον δίωκαν από την εκκλησία και έφυγε. Αλλά μετά το πήραν αυτό και το κάνανε διδασκαλία. Και αρχίσανε λοιπόν το μοναχισμός. Αυτό είναι διδασκαλία δαιμονίων, λέει η Γραφή. Εν υστέρης καιρής, και έγινε μετά από περίπου βέβαια 150, συγγνώμη, μετά από 200 τόσα χρόνια, μετά από τον Απόστολο Παύλο. Δεν μιλάει λοιπόν εδώ για τους έσχατους καιρούς, και το λέει ρητός το Πνεύμα το Άγιο, ότι τινές, εδώ πέρα υπάρχει μία μερική αποστασία. Εδώ ξεκινάει η αποστασία των πιστών. Δηλαδή ανήκανε στο Χριστό και αποστατούνε αυτοί. Και ποια είναι η αποστασία? Εμποδίζουν το γάμο, μη πατρεύεσαι, να γίνεις πολύ άγιος. Ποιος το λέει να μην παντρεύεις, αφού ο Θεός είπε ότι θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα γίνουν οι δύο σάρκα μία. Ναι, δεν λέει ο Παύλος ότι είναι καλύτερο να μην παντρεύεσαι. Εντάξει, αν έχεις τη χάρη του Παύλου και γυρίζεις από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό και κάνει ο Θεός θαύματα μαζί σου, ναι, μην παντρευτείς. Αν είσαι σαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά δεν μπορεί να είσαι εκεί πέρα να γίνεσαι μοναχός, να πας πάνω σε ένα βουνό και να λες για να γιάσω. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα μέσα στο Ευαγγέλιο. Ο Κύριος είπε, πατέρα, αυτούς τους οποίους με έδωκες, δεν θέλω να τους σηκώσεις από τον κόσμο, αλλά ενώ θα είναι μέσα στον κόσμο να τους φυλάξεις από τον πονηρό. Και για να τελειώσουμε, λέει, είναι λοιπόν πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων. Δύο πράγματα. Να εμποδίζουν το γάμο και να προστάζουν αποχή από βρώματα. Μη φας αυτό, φάε το άλλο. Μη φας λάδι, αλλά φάει μπόλικες ελιές. Μη φας ψάρι, αλλά φάει ταραμά. Πού τα βρήκαν αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Και αυτό είναι κατευθείαν από διδασκαλία δαιμονίων. Τα οποία, λέει, βρώματα, δηλαδή όλα αυτά τα φαγητά, ο Θεός τα έκτισε για να τα μεταλαμβάνουν, για να μεταλαμβάνουν οι πιστοί. Ό,τι φαγητό έχει κάνει ο Θεός είναι για να το τρώμε, αρκεί να κάνουμε μια ευχαριστία. Και πάντοτε πριν το φαγητό μας, να κάνουμε μια προσευχή. Και αν φοράς καπέλο, βγάρ' το καπέλο σου εκείνη την ώρα και κάνε μια προσευχή, αν είσαι άντρας βέβαια. Και κάνε μια προσευχή και πες, Κύριε, ευλόγησε αυτά τα φαγητά που μας έδωσες, ευχαριστώ που μας τα έδωσες, δίνε τα στους φτωχούς, να μας αξιώσεις να έρθουμε κοντά σου. Αμήν. Τρία λόγια. Ευχαρίσε το Θεό για αυτά που σου έδωσε, για την υγεία που σου δίνει και τα απολαμβάνεις. Αμήν. Ό,τι λοιπόν έχει φτιάξει ο Θεός είναι ευλογημένο. Και η γυναίκα σου να βρεις μια κοπέλα αγνή και να παντρευτείς είναι ευλογία, και να τρως ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός είναι ευλογία. Ο Θεός που φτιάξε τη γυναίκα δεν είναι η γυναίκα, ας πούμε, μολυσμένη και η κακιά και μη παντρευτείς και ξέρω, είμαι τόσο άγιος που μου λέει, εγώ έχω να κοιμηθώ, μου είπε ένας με τη γυναίκα μου, μου λέει, 4 μήνες. Ξέρεις, μου λέει, πόσο άγιος είμαι, λέω, πόσο, λέει, 4 μήνες έχω να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου. Του λέω, μετανόησε και πήγε να κοιμηθείς με τη γυναίκα σου, μη βρει κανένα φίλο και σε παρατήσει και μείνεις μονάχος. Και άστα αυτά που λες εκεί. Δεν είπε τέτοια πράγματα ο Θεός. Ο Θεός είπε να μην αποστερούμε αλλήλους. Αυτά λοιπόν τα έβγαλαν, είναι διδασκαλίες δαιμονίων. Όταν σου λέει ο άλλος, φάει αυτό, μη φας το άλλο. Όταν νηστεύεις, δεν τρως τίποτα. Νηστεύω σημαίνει μένω νηστικός. Και όταν τρως οποιοδήποτε φαγητό, κάνεις μια ευχαριστία στον Κύριο και είναι όλα καθαρά. Αμήν.